kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Onpa teitä pyhäkoululaisia, pienempiä ja isompia, runsaasti paikalla. On mukava nähdä näin suuri joukko yhdellä koolla. Taivaan Isä on antanut meille jälleen ajan, että voimme tulla yhdelle koolle suviseuroihin Teltta Pyhäkouluun. Eikö ole mukava asia? Aivan aluksi tekisi mieli kysyä teiltä lapset, kuka on aikaisemmin ollut suviseurojen Teltta Pyhäkoulussa? Voisitteko nostaa käden? No, aika moni on ollut. Onko joku aivan ensimmäistä kertaa? Voitteko nostaa käden? On teitäkin. Hyvä näin. Mutta saattaa olla niinkin, että joku pyhäkoululainen ei tänä vuonna päässyt tänne lähtemään ollenkaan jonkun esteen vuoksi. Ja sen tähden kuuntelee tätä lähetystä kotona. Tai joku on saattanut jo lähteä kotimatkalle. Mutta sinä, rakas kuulija siellä etäyhteyden päässä, olet lämpimästi tervetullut tähän yhteiseen hetkeen. Taivaan Isä on sinunkin kanssasi siellä, missä olet, niin kuin meidän kaikkien kanssa. Tämä pyhäkoulu etenee niin, että pidämme kohta alkurukouksen. Sen jälkeen luen pyhäkoulun aiheeseen sopivan Raamatun tekstin. Ja jos taivaan Isä suo, niin siitä joitakin ajatuksia. Sitten välissä lauletaan tuttu Sionin laulu. Ja sen jälkeen muutama ajatus lähimmäisestä. Ja sitten rukous ja päätös, laulu. Ja pidetään tämä pyhäkoulu sopivan mittaisena, ettei kukaan väsy näissä kenttäolosuhteissa. Mutta laitetaan nyt aluksi kädet ristiin ja pyydetään hyvän Jumalan siunausta. Saat mielessäsi yhtyä tähän ja sydämessäsi näihin sanoihin. Rakas taivaan Isä, olen tullut pyhien kasvojesi eteen, sanasi kuuloon. Rukoilen siunaustasi tälle pyhäkoululle. Kiitos kaikesta hyvyydestäsi, kaikesta siunauksestasi, jota olet elämääni antanut. Siunaa edelleen kotiani, siunaa äitiä ja isää, siskoja ja veljiä, siunaa myös mummua ja pappaa, kaikkia rakkaitani, ystäviäni, siunaa myös minua, ole kanssani nyt ja aina, aamen. Tämän pyhäkoulun aihe on Jeesus parantaa. Ja teksti, jonka luen johdannoksi, on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 18, jakeesta 35, alkaen sen luvun loppuun. Ja tämä on mielenkiintoinen teksti, kannattaa kuunnella tarkasti. Tässä nimittäin kerrotaan, kuinka Jeesus parantaa sokean kerjäläisen. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä on tekeillä? Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä: mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi: Herra, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle: saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Aamen. Eikö ollutkin ihmeellinen kertomus? Kertomus, jolla oli onnellinen päätös. Kahdella tavalla onnellinen päätös. Tuo sokea kerjäläinen sai ajallisen näkökyvyn. Ja saamme myös niin uskoa ja ymmärtää, että tuo mies löysi Jumalan valtakunnan, sai elävän uskon sydämeensä. Tuli sellainen vaikutelma, että vaikka sokea mies ei nähnyt, hän sittenkin näki. Hän sittenkin näki kaikkein tärkeimmän ja olennaisimman asian. Nimittäin ei nähnyt silmillään, mutta näki uskon silmillä, niin kuin olemme tottuneet kuulemaan. Ja hän näki Jeesuksen vapahtajanaan. Kysyisin teiltä, lapset, kun tätä tekstiä tarkasti kuuntelitte: mitä arvelet, miltä tuosta miehestä tuntui, kun hän sai ajallisen näkökyvyn? Miltä hänestä tuntui? Osaisiko tytöt siitä etupenkistä sanoa? Kyllä, hän oli iloinen. Näin minäkin ajattelen, että tuo mies oli valtavan iloinen. Mies oli ollut sokea, ei kerrota Raamatussa, oliko hän syntymästään saakka sokea, mutta kuitenkin hän ei nähnyt sellaisia asioita, mitä näkevä ihminen voi nähdä. Jos nyt lapset, pyhäkoululaiset, isommat ja pienemmät, katsotte vaikkapa siihen vieressä istuvaa kasvoihin, näet siinä todennäköisesti hymyilevät kasvot, levolliset kasvot. Tai jos katsot tuonne teltan kattoon, näet tuolla keskellä pienen kappaleen sinitaivasta. Se on Jumalan luoma sinitaivas. Tai jos katsot tätä koroketta, jolla seison, tätä puhujan koroketta etuseinää, se on hyvin koskettava. Näet siinä satoja lasten piirtämiä omakuvia. Voit niitä ihastella ja olen huomannutkin, että seurojen väliajalla, laulujen ja virsien aikana moni lapsista käy katselemassa. Se koskettavalla tavalla kertoo, minkälainen on Jumalan valtakunta. Niin kuin seuramerkissä sanotaan, se Jumalan valtakunta on lasten kaltaisten. tällaista näkee näkevä ihminen omilla silmillään. Olen kyllä kuullut ja lukenut, että jos on sokea, hän voi monella eri tavalla aistia Jumalan luomakuntaa ja kuvitella mielessään, miltä se näyttää. Jumala on antanut tällaisenkin taidon, vaikka ei ole välttämättä antanut kaikkia aisteja. Tämän Raamatun kertomuksen päähenkilö on Jeesus. Sokea mies ja väkijoukko kyllä liittyvät siihen hyvin olennaisesti. Sokean miehen nimeä ei tässä mainita, mutta toinen evankelista kyllä sen kertoo. Se on meille suomalaisille hiukan vaikea lausua, nimittäin miehen nimi oli Bartimaios. En tiedä, tarkoittaako tuo nimi jotakin aivan erityistä, niin kuin muistamme Mooseksen, joka tarkoittaa, että hänet on vedestä nostettu. Mutta pieni pyhäkoululainen, voit kysyä tätä asiaa vaikka isältä tai äidiltä, mitä se Bartimaios tarkoittaa. Ja jos hän ei ehdi omilta kiireiltään vastata, niin kysy mummulta ja papalta. Voi olla, että se nimi ei tarkoita mitään erityistä, mutta silti voit kysyä. Jeesus oli matkalla pääsiäisjuhlille Jerusalemiin ja mukana olivat ne opetuslapset. Ja suuri väkijoukko seurasi heitä. Tämä sokea Bartimaios oli tullut tapansa mukaan sinne tien vierelle. Saatat ehkä sitä ihmetellä, miten hän osasi tulla sinne tien vierelle, kun hän oli sokea. No, ehkä hän osasi sen reitin ulkoa. Tai joku hänen ystävänsä häntä opasti. Luulen, että tuohon aikaan ei ollut sellaisia apukeinoja kuin meidän aikanamme. Olet saattanut nähdä henkilön kaupungilla, joka kulkee, ja hänellä on sellainen pitkä valkoinen keppi, jolla hän tunnustelee, onko reitti vapaa. Tai sitten jollakin saattaa olla sellainen opaskoira. Ne on sellaisia kiltin näköisiä, jolla on hyvin lempeä katse. Ja semmoinen liivi päällä, jossa lukee opaskoira. Ja se koira auttaa tuota isäntäänsä tai emäntäänsä pääsemään eteenpäin. Olen myös kuullut, että jos tuommoinen koira on työtehtävässä liivi päällä, niin sitä ei saisi mennä silittämään ainakaan ilman omistajan lupaa. Se on työtehtävässä. No, sokea mies kuuli, että jotakin poikkeavaa oli tekeillä. Hän siis kuuli, että suuri väkijoukko kulkee siellä tien vierellä. Ja varmaan muistat, mitä se sokea mies teki, kun hän kuuli, että jotain on tekeillä. Mites pojat siinä eturivissä? Mitä se sokea mies teki? Niin, sokea mies huusi. Hän huusi kovalla äänellä. Ja hän halusi, että Jeesus huomaa hänet. Ajattelisin niin, että tuo sokea Bartimaios oli kuullut Jeesuksesta, että hän voi auttaa. Sen tähden hän huusi. Saamme myös niin uskoa, että taivaan isä oli tuon sokean miehen johdattanut tuonne tien varteen juuri oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, että hän saisi kohdata Jeesuksen. Tuo mies näki, että nyt on Jumalan valtakunta lähestymässä häntä. Hän sen sydämellään uskoi. Uskon silmin ymmärsi ja näki ja ymmärsi, että nyt Jumalan valtakunta lähestyy. Nyt on hänen hetkensä, että hän voi parantua ja päästä Jeesuksen seuraajaksi. Mutta mitä sitten tapahtuikaan? Siinä edellä kulki joitakin ihmisiä, ja mitä ne ihmiset tekivät? Ne yrittivät vaientaa tuon miehen. Kysyisin teiltä, pienet pyhäkoululaiset, miltä se tuntuu, miltä sinusta tuntuu, jos sinä pyydät apua ja joku ei sinua huomaa? Eikö tunnukin pahalta? Kyllä, tuntuu pahalta. Jos me apua tarvitsemme, niin kyllähän me toivomme, että meitä autetaan. No, sokea Bartimaa, jos ei kuitenkaan totellut näitä vaientajia, vaan hän huusi entistä kovemmin: Daavidin poika, armahda minua. Hän selvästi tunnisti Jeesuksen Daavidin pojaksi ja vapahtajakseen. Hän oli varmaan lapsena kuullut, että profeettojen ennustuksista, että jouluyönä siellä Betlehemin tallissa syntyy vapahtaja. Olet varmaan kuullut näistä jouluajan tapahtumista, kuinka paimenetkin menivät sinne Betlehemin talliin ja löysivät pienen Jeesuslapsen sieltä seimestä. Näistä Raamattu meille kertoo eri kohdassa. Me ihmiset saatamme olla sellaisia, että me emme huomaa apua tarvitsevaa. Mutta Jeesus ei kulje sellaisen ohitse, joka apua pyytää. Ei kulkenut sokean Bartimaioksen ohitse, vaan paransi hänet. Tästä Bartimaioksesta tuli uskovainen, ja hän lähti seuraamaan Jeesusta. Mikähän on kaikkein tärkein lahja, mitä me voimme saada? Minä arvelen niin, että monet, ketkä täällä nyt koolla ovat saaneet monenlaisia lahjoja. Eikö tunnu mukavalta, kun saa sellaisen lahjan, jota hartaasti toivonut? Kun olin pieni poika, siitä on jo tovi aikaa, toivoin joululahjaksi jääkiekkomailaa. Vaikka sitä hartaasti toivoin, en ollut varma, saanko sitä. En ehkä silloin ymmärtänyt, että meidän perheellä ei ollut varaa hankkia tuollaisia asioita. Isän palkka meni perheen perustarpeisiin. Mutta haluan sanoa sinulle yhden asian, tämän päivän pyhäkoululainen. Vaikka elämä oli taloudellisessa mielessä monella tavalla niukkaa, niin yksi asia kuitenkin toteutui. Koskaan ei tarvinnut mennä nukkumaan nälkäisenä. Ei koskaan. Tätä jo oma edesmennyt isänikin muisteli kiitollisuudella. Jumala siunasi leivän pöytään. No, palaan tähän lahjatoiveeseen. Kun sitten jouluaatto tuli, huomasin kuusen alla paketin, joka oli kääritty lahjapaperiin. Ja se paketti ilmiselvästi muistutti jääkiekkomailaa. Ja kun olin utelias, menin tarkemmin sitä tutkailemaan, niin huomasin, että siinä paketin päällä oli minun nimeni. Arvaat varmaan, että tuntui mukavalta. Sain sen lahjan, mitä toivoin. Mutta eikö ole niin, että kaikkein tärkein lahja, mitä me voimme saada, on uskon lahja. Me olemme sen saaneet jo syntymälahjana, kun tähän maailmaan synnyimme. Jumala sen meille lahjoitti. Me saamme siitä iloita, että olemme varjeltuneet uskomassa tähän päivään saakka. Ja edelleen pyydämme, että saisimme uskossa varjeltua ja saisimme olla Jeesuksen ystäviä. Se on iloinen asia, kun saa olla uskovainen. Niin kuin tässä kertomuksessakin tulee esille, Jeesuksen antama lahja teki tuon miehen ja koko sen matkaseurueen tavattoman iloiseksi. Tässä välissä laulamme Sionin laulun 162. Tämä teksti myös muistuttaa siitä, miten meidän tulisi kohdella lähimmäistä. Jumalan sanahan meitä opettaa niin, että me kohtaamme lähimmäisemme rakastavasti. Siellä on Matteuksen evankeliumissa eräs kohta, jossa Jeesus opettaa näin, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Miten se voisi näkyä meidän elämässämme? Ehkä niin, että olemme ystävällisiä toisille, olemme luotettavia kavereita, olemme sellaisen kaveri, jolla ei ole yhtään kaveria. Hyvän puhumisena, kannustamisena. Minä uskon niin, että löydät paljon hyviä asioita, joilla voit ystäväsi kohdata. Sekin on hyvä muistaa, että me näemme lähimmäisessämme Jumalan luoman ihmisen. Olipa hän millainen tahansa, hän on Jumalan luoma, niin kuin näissä seuroissa jo tästä kuultukin. Hän on siis tavattoman arvokas, nimittäin hän on Jumalan kuva. Raamattu kertoo meille, että Jumala loi ihmisen kuvakseen. Loi sinut ja minut. Me olemme Jumalan kuvia. Meissä vajavaisissa ihmisissä tulee Jumalan suuret teot julki. Siitä Raamattu meitä opettaa eräässä Johanneksen evankeliumin kohdassa. Joskus voi käydä niin, että ihminen omilla pahoilla teoillaan turmelee hänessä olevan Jumalan kuvan. Kuva voi siis mennä rikki, mutta särkyneenkin kuvan saa ehjäksi, kun tunnustaa pahat tekonsa ja uskoo synnit anteeksi, niin se rikki mennyt kuva eheytyy. Evankelmi uskominen, se synnyttää rauhaa ja levollisuutta, antaa hyvän ja iloisen mielen. Se antaa sydämeen Jumalan rauhan. Se on hyvä asia, että me saamme pyytää ja antaa anteeksi. Ja se anteeksi antamuksen sana, se on tarkoitettu kaikille uskovaisille. Myös sinulle, pieni pyhäkoululainen, on tarkoitettu tuo anteeksi antamuksen sana. Sinä saat siunata sillä evankeliumilla ystäviäsi. Saat siunata sisaruksiasi, isää ja äitiä, isovanhempia. He iloitsevat siitä, nimittäin heidänkin sydämensä elävät tuosta armoevankeliumista. Tätä saa siis käyttää. Tämän pyhäkoulun keskeisin sanoma on se, että Jeesus parantaa ja Jeesus auttaa. Sokea mies löysi isän kodin, Jumalan valtakunnan. Sen kodin asukkaana mekin saamme elää ja asua. Ja sen turviin me saamme jäädä. Saamme uskoa synnit anteeksi lasten ystävän Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saamme olla iloisia, vapaita Jumalan armolapsia. Näin saat turvallisesti uskoa ja mitään ei tarvitse pelätä, kun on synnit anteeksi. Ei mitään. haluaisin sanoa vielä sinulle, sanankuulija täällä teltassa taikka etäyhteyden päässä, joka olet ehkä joskus ollut pyhäkoululainen, mutta sinun elämäsi, elämän valinnat ovat kuljettaneet sinut kauas isän kodista, kauas Jumalan valtakunnasta. Sinulla saattaa olla kaipuu takaisin Jumalan lasten joukkoon. Sinullakin on lupa uskoa epäuskoja kaikki synnit armosta anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat lähteä seuraamaan Herraa Jeesusta ja hänen omiaan. Näin me saamme aivan turvallisesti jäädä uskomaan. Ja tahdon kysyä myös omalle sydämelle. Kovin arkana tulin tänne teidän lasten eteen. Uskon esikuvat, niin kuin Jeesus opetti. Tahdon kysyä, että saanko minä uskoa omat synnit anteeksi. Kyllä minä näin tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Pyhäkoulussa on tapana antaa muistolause. Ja tällä kertaa se on, Jeesus parantaa. Sanotaan se vielä yhdessä. Jeesus parantaa. Näin me saamme päätellä tämän pyhäkoulun ja yhdytään vielä Herran siunaukseen. Laitetaan kädet ristiin. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.